Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kembali pada sesi yang kedua ba'da salat maghrib ini, melanjutkan membaca kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Telah masuk pada dosa tentang haramnya melaknat. Melaknat yang dilarang. Melaknat itu ada dua bagian. Yang pertama, melaknat individu seseorang. Yang kedua, melaknat perbuatan atau sifat yang dilakukan oleh seseorang. Yang dilarang dalam agama kita adalah melaknat per individu manusia tertentu. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun melaknat perbuatan orang yang melakukan dosa ini, maka dia terkutuk. Itu boleh dalam rangka untuk agar supaya para pelaku dosa-dosa itu berhenti adanya peringatan keras. Zajrun wa nahyun, adanya hardikan, teguran yang dahsyat, peringatan bahwa dosa itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini boleh. Adapun yang tidak diperbolehkan adalah melaknat per individu orang tertentu. Dikarenakan makna laknat, sekali lagi kami sampaikan, adalah at-tardu an rahmatillah, mendoakan seorang untuk jauh dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya besar. Dilarang kalau kita melaknat per individunya. Di antara dalil yang mengharamkan seorang melaknat per individunya adalah di antaranya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal badi walal fahish." Seorang mukmin bukanlah orang yang suka menghina. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka berucap kotor dan kalimat keji yang lain. Ini diantara dalil yang menunjukkan, dan kita telah sampaikan ini dalam pembahasan yang telah lewat. Pada pembahasan yang terakhir di pertemuan kita di bulan kemarin, masuk pada pemberian contoh dalil-dalil dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang menerangkan laknat bagi siapa yang melakukan dosa-dosa berikut ini. Berarti yang dilaknat apanya? Sifatnya, perbuatannya, agar supaya orang menjauhinya. Agar supaya orang itu menjauhinya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nabi mengatakan, La'ana as-saliqata wal haliqata wasyaqata. Allah Subhanahu wa taala melaknat as-saliqata. Apa itu as-saliqata? Qala Imam Dzahabi, as-saliqata hiya allati tarfa'u sautaha 'indal musibah. Seorang yang menjerit, mengeraskan suaranya dengan jeritan ketika tertimpa musibah. Ini disebut dengan saliqah. Kematian salah satu di antara orang yang dia cintai, dia tidak sabar dalam menghadapinya, kemudian dia meraung-raung, menjerit-jerit, ya, menunjukkan tidak menerima kenyataan yang ada. Ini dikutuk pelakunya. Orang yang melakukan dosa ini dikutuk. Tanpa kita mengindividukan seseorang. Agar supaya orang itu tidak melakukan dosa ini. Kalau dia melakukan dosa ini, kita tidak berani melaknatannya, tidak berani melaknatinya, tetapi bisa jadi dia mal'un indallah. Apa tandanya orang itu terlaknat? Apa tandanya, Pak? Berubah jadi batu. Wah, ini ku mitos, Pak. Itu cerita rakyat. Orang terlaknat, tandanya adalah sebagaimana definisinya. At-tardu an rahmatillah. Seorang dalam kehidupannya semakin hari semakin jauh dari kasih sayang Allah. Nah, orang yang terlaknat itu tandanya adalah semakin hari semakin dekat dengan maksiat, semakin dosa, semakin mungkar, berarti semakin jauh dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Begitu terus hidupnya sampai dia mati. Ini tanda orang itu apa? Terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti contoh anak yang durhaka, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat anak yang melaknati kedua orang tuanya. Tandanya apa? Anak tersebut menjadi mungkar. Hari-hari lebih mungkar, lebih jelek, lebih sampai dia mati di atas kemungkaran. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum beliau mengatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun fiihima wa mal'unun fiihim fiha. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk dan terkutuk apa yang ada padanya. Ad-dunya mal'unun atau mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Apa makna dunia ini terkutuk? Apa makna dan terkutuk pula yang ada padanya? Maknanya adalah hadis ini memberikan perintah untuk kita berhati-hati. Karena dunia ini dengan segala apa yang ada padanya bisa menyebabkanmu terjauhkan dari kasih sayang Allah. Hukumnya halal, bekerja, bekerja, cari penghasilan yang lebih besar, yang lebih besar. Silakan. Boleh, bukan hal yang haram. Tetapi ingat, waspada. Ketika engkau bekerja, tambah bekerja, tambah penghasilan, tambah engkau berhasil. Tetapi sembari dengan itu, tambah jauh kamu dari ibadah. Tambah jauh kamu dari kegiatan taklim. Tambah jauh kegiatanmu dari amal saleh, bahkan kamu cenderung berbeda dan berubah, pergaulannya berbeda, ucapannya sudah berbeda, tingkah lakunya berbeda, gaya hidupnya pun berbeda, kelasnya pun bertambah tinggi, karena kekayaannya membawa dia untuk maksiat. Nabi mengingatkan dunia ini mudghiyan, penyebab salah satu seorang melampaui batas, yakni melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika masih sederhana hidupnya, ekonomi menengahlah. Dia tidak banyak berbuat maksiat karena memang tidak ada kekuatan modal. Dan juga karena imannya masih ada. Tapi begitu dia memiliki penghasilan yang lebih, kedudukan yang tinggi, dulu dia karyawan biasa, sekarang manajer. Wah, fasilitasnya naik, gajinya naik, pergaulannya sudah sekupnya berbeda. Naik dia kelasnya. Naik lagi kelasnya. Ini kaum muslimin harus diwaspadai. Anda dengan sebab duniamu jauh dari kasih sayang Allah. Dulu masih suka ke masjid, sekarang babar blas. Ya, ngerti babar blas, Pak? Tidak sama sekali. Dulu masih taklim, masya Allah. Sekarang tidak sama sekali. Dulu masya Allah masih mau megang mushaf, baca Quran masih sempat. Sekarang tidak. Dia sudah high class sekarang. Kelas tinggi. Nah, hadirin sekalian, ini makna dunia itu terkutuk. Ya, ini menyebabkan orang kalau tidak waspada dengannya, menyebabkan kesibukan duniawiah, menyebabkan dia jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini kaum muslimin, orang yang tertimpa musibah dan dia menjerit, maka itu menunjukkan dia jauh dari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena tidak sabar. Rasulullah SAW menyatakan, Allah menguji hambanya. Ketika hambanya diuji, terbagi menjadi dua. Faman radiya falahur ridha. Waman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa ketika diuji, dia ridha dengan ujian Allah, maka bagi dia ridhonya Allah. Dan barang siapa ketika diuji, dia murka, maka baginya murkanya Allah. Dan ketika orang diuji dengan kematian salah satu di antara keluarganya, kemudian dia tidak sabar, diujikan dengan menaikkan suara, menjerit, melengking, histeris, maka dia dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla, yakni perbuatannya menyebabkan jauh dari kasih sayang Allah, bahkan menyebabkan dia mendapatkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dengan yang kedua, al-haliqata. Allah melaknat al-haliqata. Apa makna al-haliqata? Al-Imam Adz-Dzahabi, hiya allati tahluqu sya'raha 'inda al-musibah, yakni seorang wanita yang mencukur rambutnya karena musibah yang menimpanya. Anaknya meninggal dunia, histeris, tidak bisa melupakan anaknya, kemudian dia mengambil gunting dan mencabik-cabik rambutnya, acak-acakan tidak jelas. Ya, bukan dalam rangka mencukur memang, tapi memang dia acak-acakan. Bak seperti orang yang stres, depresi melihat kondisi anaknya yang meninggal dunia dengan mungkin karena tertabrak. Ya, dia lepas kontrol, anaknya lari ke jalan dan Allah takdirkan kena tertabrak tronton bamanya dan meninggal dunia seketika, histeris. Saat itu dia tidak bisa sabar. Di antara bentuk tidak sabarnya, mencukur rambutnya karena musibah. Maka ini juga menyebabkan orang itu terkutuk, yakni perbuatan itu menjauhkan dia dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wasyaqata. Yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, asyaqata, qala Imam Dzahabi, ay hiya allati tashuqqu thiyabaha innal musibah. Yani seorang wanita yang merobek-robek bajunya dikarenakan musibah yang menimpanya. Histeris, kemudian dia sembari menjerit,
dia merobek rahnya, sakunya, bajunya, meronta-ronta bahasa kitanya. Nah, dalam rangka apa? Menunjukkan ketidakrelaan kematian dari anak yang dia cintai. Tiga pelaku dosa ini dikutuk. Maknanya apa? Agar jangan melakukannya. Bagaimana cara menghadapi musibah? Langsung sabar dari semenjak awal benturan. Nabi mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dari semenjak awal terjadinya musibah. Begitu mendengarkan berita, maaf ada berita lelayu, putra bapak meninggal dunia. Langsung dari semenjak itu sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sabar dari semenjak awal. Ini akan menghentikan semua dosa yang berkaitan dengan niyahah. Meratapi, menangisi berlebihan, menjerit, melengking, merobek baju, atau guling-guling, menunjukkan tidak terima dengan kenyataan yang ada. Kalimat yang paling utama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berkaitan dengan musibah kematian. Kemudian dia qaddarallahu wa masya'a fa'al, selesai dan menerima kenyataan anak ini ada yang punya, sekarang diambil oleh sang punya, yang sang pemiliknya. Ya sudah, ikhlaskan. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada Zainab ketika putranya meninggal dunia, lillahi ma aghab walahu ma a'ta. Milik Allah apa yang Allah ambil darimu, dan miliknya lah semata apa yang Allah berikan kepadamu. Wa kullu syai'in indahu bi ajal. Segala sesuatu itu ada ajalnya masing-masing. Wasbiri wal tahtasibi. Sabarlah engkau dan engkau mengharap kepada Allah pahala di balik musibah. Nasihat yang luar biasa. Maka akan reda kesedihan itu. Ini butuh orang yang menasihati. Kadangkala kalau orang itu tidak ternasihati, histerisnya itu berkelanjutan. Dan itu hukumnya haram. Menangisi orang yang sudah mati, itu haram, Pak. Menangisi dengan pengertian sampai mengeluarkan suara, apalagi ceritan, tangisan, itu haram hukumnya. Itu dosa besar niyahah. Dan juga menyakiti si mayit. Nabi mengatakan al-mayitu mu'adzabun bibukai ahlihi. Orang yang mati itu tersakiti, tersiksa dengan tangisan keluarganya. Maka bersabar. Nangis, sedih, boleh. Sebagaimana ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, Nabi mengatakan al-qulubu tahzanu wal-uyunu tadba'u. Wala naqulu ila mardi rabb wa inna bi firaqi ibrahim lamazunun. Al-qulubu tahzanu, hati kami bersedih. Wal uyunu tadma'u, mata kami berlinangan. Wala naqulu ila ma radiya rabb, namun kami tidak mengucapkan kata-kata apapun kecuali yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, kami dengan perpisahan denganmu Ibrahim kami bersedih. Tetapi tidaklah kemudian menangis, menjerit-jerit, tidak. Batasannya hanya ini. Boleh menangis berlinangan. Jangan mengeluarkan apa? Suara. Hah? Kalau wanita tidak mampu, maka jangan ada di samping orang yang meninggal dunia. Suruh pergi. Apalagi ada orang tua yang sudah mendekati sakaratul maut, menjerit di sampingnya, enggak boleh. Keluar kamu. Jangan di sini. Tersakiti si mayit ini. Dan perbuatan muniyahah, harus tobat. Tegas, jangan basa-basi dalam hal ini. Menyelamatkan semua pihak. Yang meninggal juga terselamatkan. Yang ditinggal mati terselamatkan dari dosa yang menyebabkan terkutuknya mereka. Dosa apa? niyahah. An-na'ihatu, Nabi mengatakan, an-na'ihatu idza lam tatub tuqam yaumil qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab.
Orang yang berbuat niyahah, dia mati dalam keadaan belum bertobat, maka nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan dimasukkan ke dalam tembaga yang sedang mencair, diangkat, kemudian tubuhnya terbelit oleh tembaga yang mencair tersebut dalam keadaan tubuhnya penuh dengan koreng, luka dan nanah sekujur tubuh. Wal'iyadu billah. Ini dosa niyahakan itu pelakunya dilaknat. Yang berikutnya, la'na, kita tidak baca semua karena banyak ini. Pala pilih saja mengingat sedikitnya waktu. La'na man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang mengganti batas-batas tanah. Ini sudah pernah kami sampaikan. La'na Allah man la'na waliday. Allah melaknat anak yang melaknati orang tuanya. Ini menunjukkan bahwasanya anak kalau durhaka mel'un, dia terkutuk. Kita tidak melaknati anak itu, tetapi Allah melaknatinya. Maknanya apa? Allah akan jadikan anak ini jauh dari rahmahnya. Kasihan sekali. Kadangkala sang bapak dan ibu orang tua anak itu disakiti sama anaknya. Tapi orang tua yang rahmah sama anaknya mendoakan. Anaknya kayak apa nakalnya, membentak orang tuanya, menyakiti orang tuanya, bahkan fisiknya pun disakiti. Orang tua tetap tidak memelaknatinya. Semoga Allah mengampuni Muna, semoga Allah memberikan petunjuk pada Muna, semoga kamu jadi orang yang soleh nak. Dalam keadaan orang tuanya tersakiti, tidak mengutuknya. Mudah-mudahan dengan doa orang tuanya itu anak menjadi baik. Ya, karena kalau orang tua mendoakan kejelekan, waduh itu bahaya sekali. Nabi mengatakan salatu da'wat mustajabat la syakka fihinna. Tiga doa yang pasti terkabulkan, tidak ragu padanya. Di antaranya apa? Doa'ul walid ala walidayh, ala waladihi. Doa orang tua, doa kejelekan orang tua untuk anaknya. Ini mustajab, Pak. Mustajab. Karena itu ingat, kita orang tua, anak senakal apapun kepada kita, kita sabari, doakan dengan baik, doakan dengan baik. Mudah-mudahan doanya mustajab sehingga dia menjadi orang yang baik. Ya. Sudah anaknya di kelas kurang pintar. Tahu kurang pintar, Pak? Kasare bodoh. Namun tuannya didomai bodoh banget kok sih deneng. Jadi bodoh beneran. Yang rugi siapa? Orang tua, anakku bodoh baik. Oh, berkali-kali orang tua mengatakan bodoh, bodoh, bodoh. Bodoh beneran. Rugi anaknya dan orang tuanya. Hati-hati. Yang berikutnya, la'anallahu man adalla a'ma 'anil tariq. Satu hadis disebutkan dalam riwayat ini, Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan. Orang buta penuh dengan keterbatasan, jalannya saja susah, malah disengaja dibelokkan benti banang kali, Pak, dan seru banget, Mbok. Lurus bae lurus, dung aku keprokan. La haula wala quwata illa billah. Pelakunya terkutuk. Nah, pelakunya terkutuk. Yang berikutnya masih dalam satu hadis yang sama, la'anallahu man ata bahimatan. Allah melaknat seorang yang mendatangi hewan. Makna mendatangi hewan di sini adalah berhubungan badan layaknya suami istri.
Apa ada kira-kira? Hah? Ada tidak apa? Ada. Karena apa? Sesuatu tidaklah itu dilarang kecuali akan ada yang melanggarnya. Manusia na'udzubillah min dzalik, ketika dia tidak bisa menahan syahwat hawa nafsunya, biologisnya, dia akan meronta. Sekali dia salurkan pada yang haram, dia akan minta lagi, minta lagi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam bab ini, dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, menyebutkan tentang dosa zina bertingkat-tingkat terus, tidak akan berhenti kecuali Allah berikan taufik rahmat untuk dia bertobat darinya. Dia akan melakukan yang ini, kurang puas dengan ini, dia akan melakukan yang itu terus. Itu namanya syahwat. Sampai ketika dia sudah bosan dengan manusia, yang kurus, yang gemuk, yang hitam, yang putih, pendek, tinggi, yang lokal, interlokal, yang impor, dan yang sudah tidak puas, maka dengan hewan dia lakukan hubungan badan, cari kepuasan dengan hewan. Apa hukumnya? Terlaknat. Hukumnya dalam Islam, bunuh dua-duanya. Al-fa'il wal-maf'ul. Pelaku, yakni orangnya, dan juga hewannya dibunuh. Hah? Mengerikan sekali. Wal-i'yadu billah. Wal-anallahu man amila amala qamilut. Dan Allah melaknat seorang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, yakni homo, melakukan hubungan badan sejenis, laki-laki dengan laki-laki disebut homo, perempuan dengan perempuan disebut lesbi. Pelakunya terkutuk. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan 3 kali, la'anallahu Man amila amala qamilut. La'anallahu man amila amala qamilut. La'anallahu man amila amala qamilut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, yakni homo. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut. 3 kali belum mengatakan kalimat itu, dan pelakunya dibunuh. Bahasa Arabnya i'dam, bahasa Indonesianya eksekusi. Ya, dibunuh. Bahasa syariatnya al-qatlu. Pelakunya dibunuh. Berbeda dengan zina. Zina kalau pelakunya ghair muhsan, belum pernah melakukan akad nikah, dia lajang berarti, ya, dia bujang kalah, katakanlah, dia berzina. Tidaklah dia dirajam, tetapi dia dicambuk, diasingkan 1 tahun. Adapun perzinahan ketika dia muhsan, sudah pernah melakukan akad pernikahan, dan dia merasakan hubungan badan dengan istrinya, walaupun statusnya juda, aduda, atau janda, janda mati atau cerai, punya pasangan atau tidak punya pasangan, nampak zina, maka dirajam sampai mati. Kalau homo, lesbi, LGBT kalau sekarang ini, tidak pandang bulu. Kecil, besar, laki, perempuan, sikat semuanya. Bunuh. Tidak ada ampun bagi mereka. Tidak dipilih-pilih. Kamu sudah pernah nikah belum? Belum. Oh, enggak usah, dibunuh. Yang sudah menikah siapa? Dibunuh. Enggak. I'dam semuanya. Dengan cara yang beberapa ulama menyebutkan dengan dipenggal. Dengan beberapa ulama menyebutkan dengan sebagaimana Allah mengazab kaumnya Nabi Lut yang ingkar kepada Nabi Lut. Diangkat tinggi-tinggi dan dibalikan. Ia ini dengan cara diangkat dia ke tebing yang sangat terjal, yang sangat tinggi. Kemudian dibalik kepalanya di bawah, dipegangi kakinya, dan dilepaskan agar supaya kepalanya pertama kali membentur bagian bumi yang keras. Apa selesai di situ? Tidak. Kemudian dilempari dengan batu sebagai bentuk penghinaan kepada pelaku perbuatan ini. Yang mana sekarang ini dosa ini marak di negara kita. Mereka punya komunitas yang besar, ribuan bahkan mungkin jutaan. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah melindungi negeri kita dari perbuatan LGBT. Amin. Yang berikutnya, la'anallahu man atakahinan. Allah melaknat orang yang mendatangi dukun. Mendatangi dukun dalam hal ini adalah untuk bertanya tentang nasib, masa depan, ataupun permintaan yang lain yang berkaitan dengan profesi kedukunannya. Man atakahinan fasaddaqa bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun bertanya tentang sesuatu dan dia mempercayai, membenarkan ucapan sang dukun, maka sungguh dia telah kafir terhadap ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, hati-hatilah wahai kaum muslimin. Sekarang ini dukun online. Mana segala-galanya online sekarang, Pak. Ya. Dia tidak datang secara fisik ke dukun itu, tapi dia mengirimkan pertanyaan dan bertanya secara online. Kemudian dia mempercayai jawaban dukun dan melakukan ritual yang diucapkan dukun walaupun sendiri-sendiri atau sembunyi, tapi itu bentuk dia datang ke sana. Walaupun bukan fisiknya, karena ini berkaitan dengan i'tiqad. Berhati-hati lah kaum muslimin, jangan gegabah dalam hal ini. Kadangkala ada tawaran, Anda pusing dalam membayar utang, atau biasa bahasanya bagaimana? Anda terlilit hutang, datanglah ke tempat kami. Kami akan berikan solusinya. Ternyata dukun, Pak. Mboklah diwe duit. Malah diwe ritual. Wal'iyadzubillah. Hati-hati. Itu bersebaran di antara kita. Yang berikutnya, masih hadis yang sama, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi mengatakan, "Awi muratan aw atam muratan min dubriha fi dubriha." Allah melaknat seorang laki-laki yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Melalui duburnya. Ini mau dijelaskan enggak ini, Pak? Banyak yang masih bujang ini, Pak, pada bingung tok malengok. Tapi ada ilmu di situ. Khawatir salah paham. Dibahas sedikit enggak apa-apa, Pak? Ya ilmu yang enggak apa-apa ya. Ilmu enggak apa-apa. Hadirin sekalian, istri disebutkan dalam Al-Qur'an adalah ibarat seperti sawah ladang. Nisa'ukum harthul lakum. Fatu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Silakan, fatu, datangilah harthakum, sawah ladang kalian itu, anna syi'tum, dari arah mana saja yang kau inginkan. Paham ini, Bang? Maksudnya, arah itu kan ya, arah, saya bicara arah lho, Pak, ya, saya bicara arah. Arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, atas, bawah, silakan. Loh, apa bisa atas, bawah, terserah jenengan lah. Harus bagaimana, jungkir balik, balik jungkir, ngonoh, Pak. Ya. Artinya posisi apapun boleh. Itu ayat ini. Mau dari arah belakang, arah depan, kanan, kiri, atas, bawah, silakan. Anna syi'tum. Sampai ayat ini berbicara masalah, maaf-maaf, oral sex. Bolehkah itu? Sebagian ulama mengatakan kalimat ini umum. Anna syi'tum. silakan datangi sawah ladang kalian dari manapun saja kamu inginkan. Jawabannya boleh. Alal rajih, yang rajih boleh. Walaupun di sana ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wah itu menjijikan seperti hewan lain. Ini bab lain. Ini karena banyak yang bujang nanti malah bingung, Pak. Hadirin yang kami muliakan, adapun yang haram adalah pada lubang duburnya, bukan dari arah belakangnya. Itu yang haram hukumnya. Dan homo melakukan diantaranya larangan ini. Karena mereka melakukan melalui lubang dubur. Wal'iyadu billah. Hadirin yang menekan, ini terkutuk. Pelakunya terkutuk. Walaupun kepada istrinya sendiri. Nah, kaitannya bukan pada istri atau bukan istri. Kalau bukan istri berarti zina. Ya? Ini walaupun kepada istri yang sah tetap tidak boleh. Hati-hati. Hati-hati wahai kaum muslimin. Yang berikutnya. Hadis yang lainnya berkaitan dengan contoh dosa yang dikutuk. Ini penting wahai kaum muslimin supaya kita tahu. Bab tentang imam. Wala'na man amma qauman wa hum lahu karihun. Allah melaknat seorang menjadi imam dalam keadaan kaum yang makmum bersamanya benci dengannya. Maka janganlah engkau jadi imam. Tahu diri, saya tidak diangkat, tidak dipilih, tidak disuruh untuk jadi imam. Ya jangan kamu maju. Kamu tahu diri, siapa kamu? Banyak orang yang lebih alim, lebih hafid, lebih bagus. Jangan kamu maju. Kalau kamu maju, orang pada protes. Aja maju, masih siapa? Kamu tercela. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Adab jadi imam. Sehingga jangan sampai kita jadi imam dalam keadaan makmum kita benci dengan kita. Jangan. Yang berikutnya, wala'anallahu imra'atan batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Allah melaknat seorang istri yang suaminya marah kepadanya di malam itu. Suaminya bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya. Marah dalam hal ini kaum muslimin dikarenakan suaminya mengajak berhubungan badan tidak dilayani. Sebagaimana dalam beberapa riwayat yang lainnya. Ya. La'anallahu imra'atan da'a zawjaha li firashiha fa'abat. Allah melaknat seorang wanita yang diajak oleh suaminya untuk bergaul atau berhubungan badan di atas ranjang, namun dia menolak, maka dikutuk oleh Allah Azza wa Jal. Dikutuk sampai pagi. Sebutkan dalam satu riwayat, dikutuk sampai suaminya ridha. Idza batat imratun wa zawjuha sahitun 'alaihi aw qama qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu la tahattu tasbih. Allah melaknatnya sampai pagi. Yang berikutnya, la'ana rajulan sami'a. Allah melaknat seorang laki-laki yang mendengar kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, namun dia tidak memenuhi panggilannya. Dosa meninggalkan salat berjamaah. Ini pun dosa yang menyebabkan pelakunya dilaknat. Yang berikutnya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih hewan dipersembahkan untuk selain Allah. Hadirin sekalian, hewan itu disembelih, ada beberapa niatan. Niatan pertama untuk beribadah, kurban umpamanya, atau untuk sedekah, akikah, walimah, itu untuk ibadah. Ada hewan disembah karena untuk dinikmati saja, atau untuk dijual belikan, tijarah, diperdagangkan dagingnya, atau untuk dinikmati, nyembelih ayam untuk dimakan anak dan keluarganya. Itu semua menjadi halal ketika kita membaca bismillah, ingat-ingat itu. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih. Jangan kalian memakan hewan yang tidak dibacakan bismillah padanya ketika disembelih. Ayam halal pak, tapi ketika menyembelihnya tidak membaca bismillah menjadi bangkai, dilarang untuk kita makan. Ini semuanya halal thayyiban, ketika hewannya hal thayyiban dibacakan padanya bismillah dengan niatan tadi di atas. Ada hewan yang disembelih untuk dipersembahkan selain Allah Azza wa Jalla. Bahasa kitanya tumbal. Maka ini hukumnya apa? Syirkun akbar. Walaupun membaca bismillah. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Itu dipersembahkan li ghairillah. Uhilla bihi li ghairillah. Dipersembahkan sesembelihan itu untuk selain Allah. Hukumnya haram untuk dimakan. Dan perbuatan itu syirik besar. Dan semua yang berkaitan dengannya, sang penyembelihnya, dalam keadaan dia tahu ini untuk syirik. Kemudian yang lainnya, ubur empenya, yang ikut serta dalam kegiatan itu. Itu kegiatan melibatkan sekian banyak orang, semuanya dalam rangka satu, menyembelih hewan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua lingkaran terkutuk. Dan itu syirik akbar, syirik besar. Kadangkala kambing, kadangkala kerbau, macam-macam. Yang berikutnya, la'na man sabas sahabah. Allah melaknat orang yang melaknat atau mencela para sahabat Rasul. Dalam satu riwayat yang akan kita baca dalam kitab Lumatul Itiqad di pertemuan akan datang insyaallah, Nabi mengatakan la'anallahu man sabba as-sahabah. Allah melaknat seorang yang mencela sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang dimuliakan. Tidak boleh kita mengucapkan sahabat dengan nada mencela, menghina, meremehkan. Haram hukumnya. Nabi mengatakan itu. Idza dzukira ashabi famsiku. Kalau disebut tentang sahabatku, maka tahan lisan kalian dari mencela atau menghinanya. Dan itu pembahasan yang sangat penting bagi kita umat Islam yang berkaitan dengan kehormatan sahabat-sahabat Rasul alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam kitab kita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'anallahu man sabba as-sahabah. Allah melaknat siapa yang mencela sahabat. Contoh siapa yang mencela sahabat wahai kaum muslimin? Khawarij. Khawarij bukan hanya mencela sahabat. Khawarij mengkafirkan sahabat. Contohnya mana? Kejadian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh. Orang yang pertama kali dibunuh oleh Khawarij adalah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang lainnya dan yang lain dan lainnya. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan para sahabat wal'iyadu billah. Demikian pula dengan kaum Syiah. Mereka mengkafirkan para sahabat kecuali hanya beberapa orang saja. Pada hakikatnya mereka juga mengkafirkan sahabat yang lain. Sampai-sampai mereka mengutuk Abu Bakar dan Umar. Dan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar sonamai Quraisy, dua berhala kaum Quraisy. Ini kurang ajar sekali Syiah itu. Nah, karena itu berhati-hatilah, berhati-hatilah. Yang berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, sudah kita lewati pembahasan ini, yakni la'anallahu al-mukhannithin minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang berpenampilan seperti wanita, bersikap, bersolek, berjalan, bergaya seperti khuntha, wanita. Itu terlaknat. Demikian pula wal mutarajjilati minan nisa, wanita-wanita yang bergaya seperti laki-laki. Ini dilaknat dari kaum muslimin. Pelakunya dilaknat. Agar supaya orang itu jangan melakukan hal itu. Laki-laki ya laki-laki lah. Jangan laki-laki menjadi perempuan. Ya, seperti apa? Waria. Wanita tapi sejatinya apa? Pria. Ini dikutuk. Apalagi sampai mengganti kemaluan. Laki-laki menjadi perempuan, dikutuk. Wal'iyadu billah. Tafadhal barakallahu fikum, yang mau adzan, yang mau wudu, kami persilahkan sekarang dulu. Setelah adzan kita lanjutkan insyaallah bareng sejenak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita lanjutkan materi atau menjawab pertanyaan. Lanjutkan materi. Ya.
Qala al-Imam adh-Dhahabi, la'anallahu al-mutasyabbihin. Allah melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki dengan wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Dalam Islam waikum muslimin, membedakan laki-laki dengan wanita. Walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu seperti wanita. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Dalam segala halnya. Penampilan, ya, tindak tanduk, laki-laki berbeda dengan wanita. Maka janganlah kita melanggar aturan ini dengan laki-laki berpenampilan seperti wanita, walaupun dalam rangka sendo guro. Beberapa kita lihat negeri kita ketika ada, ya, contoh karnavalan begitu, ya, laki-laki pakaiannya wanita. Ini nggak boleh dalam agama kita. Harus dilarang, dicegah. Demikian pula wanita tidak boleh berpakaian seperti pakaiannya laki-laki. Terdapat nas hadis Nabi langsung berkaitan dengan pakaian. Wala'anal mar'ata talbisu labsatar rajul. Allah juga melaknat wanita yang berpakaian dengan pakaian laki-laki. War rajul yalbisu labsatal mar'ah. Allah juga melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Sekarang perempuan di negeri kita pakainya celana. Celananya seperti celananya laki-laki. Ketat. Seperti itulah. Pakai kaos. Hampir-hampir kalau dari belakang bingung kita ini laki apa perempuan, ya. Ya, bingung. Momennya naik motor gitu, ya, naik motor. Kita mau nyalip, khusus amat ini mau disalip begini. Lanang apa wadon ki? Wadon kaya to nek. Nek disalip angel ki wadon. Ya. Biasanya senya kanan bilangnya kiri. Kan bingung nih. Ini
perempuan kadang-kala kayak gitu, akalnya cetek. Ya.
Ternyata, wah ini laki-laki tapi kayak perempuan, perempuan kayak laki, membingungkan. Itu hukumnya dilaknat. Hati-hati. Jangan menyerupai. La'anallahu man ata haidan. Sambil diantaranya, contoh hadis Nabi, Allah melaknat seorang yang berhubungan badan dengan wanita yang sedang haid. Istrinya sedang haid, ya sabar. Jangan di apa? Jangan dilanggar larangan ini. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Yas'alunaka al mahid, mereka bertanya kepadamu tentang wanita-wanita yang sedang haid. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, itu adalah ada. Itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah wanita ketika dia sedang haid. Maksud jauhilah adalah jangan berhubungan badan. Ya. Tapi lo kepaksa. Tidak ada bahasa kepaksa. Ini baru pulang safar. Kerja sebulan di luar. Ya, pulang pas dapati istrinya haid. Mana tahan? Ya harus ditahan, jangan mana tahan, harus ditahan. Wong duwene kursi citokon. Coba naik loro kan bisa gantian, Pak. Wah, masya Allah. Itu buat alasan antum nanti kalau ketemu sama istri. Saya cuma punya satu bingung. Kalau lagi haid, oh iya gak apa-apa nikah lagi. Jadi nanti gak bingung. Masya Allah. Jawaban yang dinanti. Hadirin yang kami muliakan. Yang berikutnya. Ini saya sampaikan supaya perhatian bagi kita. La'na man asyara ila akhihi bihadidatin. Allah melaknat seorang yang mengarahkan kepada saudaranya dengan sebilah pisau, golok atau hadidah, besi yang runcing. Kadangkala kita main-main dengan pisau. Hah, ini haram hukumnya. Walaupun main-main. Khawatirnya syaitan latul alih menggerakkan tanganmu dan menikamnya. Dalam agama kita, segala sesuatu yang mengarah kepada dosa dicegah. Sadul dari'ah, menutup kemungkinan jelek. Misal seperti ada besi, potongan besi, ujungnya runcing. Diacungkan begini, ini dilarang. Hadisnya mengatakan, la'anallahu man asyara ila akhihi bil hadidah. Allah melaknat orang yang mengisyaratkan dengan besi kepada saudaranya. Hati-hati ya, ada ngasih golok. Ya, goloknya diamang-amang begini. Ih, begini teman, itu tajam. Bisa terjadi kamu delenger, tahun delenger, tanpa sengaja, bus, terkena leher orang. Robek. Yang tadinya mau korban kambing malah korban orang. Gara-gara kamu main-main pedang gak karu-karuan. Yang berikutnya, pembahasan tentang adopsi. Adopsi sampai tingkatan merubah nasab. Itu dikutuk dalam agama kita. Nabi mengatakan, la'anallahu man intasaba ila ghairi abih. Allah melaknat seorang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Tabani contohnya. Adopsi. Yang salah pertama, yang mengadopsi. Ngambil anak. Tahu ini bukan dari darah dagingnya, bukan istrinya yang melahirkan. Itu anak entah dari mana. Kemudian dia stempel, dia dicek, bukan dicekan, diperkuat di notaris bahwa fulan ini adalah anakku. Tabani.
Fulan ibn Fulan. Padahal bukan anakmu. Maka ini terkutuk. Kalau engkau tahu siapa anak orang tuanya, kamu sampaikan, nak, saya mengasuhmu dari kecil. Tapi saya bukan orang tuamu. Bapakmu yang asli, itu. Ibumu yang asli yang melahirkanmu, itu. Ini ibu sambungmu. Kalau bukan sambung berat ya, ibu asuhmu. Hakata kaum muslimin harus jelaskan. Kalau sampai dinisbatkan nasab seorang kepada orang tua yang bukan orang tuanya, itu terlaknat. Bagaimana jawab pertanyaan apa anda? Apa hukumnya, ada beberapa pertanyaan. Apa hukumnya orang yang minta tolong kepada dukun karena di waktu itu tidak ada orang lain kecuali dia? Kira-kira masalah apa ini? Ya. Umumnya ada orang jatuh dari motor. Tolong, tolong. Oh, itu dukun. Oh, jangan, jangan. Saya enggak minta tolong kamu. Biar saja motor ini jatuhin saya enggak apa-apa. Saya sabar daripada kamu. Apa begitu? Ya, enggak, Pak. Kita mau minta tolong sama dia bukan karena dukunnya. Bukan karena faktor dia profesinya sebagai dukun. Pas kebetulan dia ada di situ. Pak, tolong. Saya jatuh. Enggak apa-apa. Karena tidak ada kaitannya dengan perdukunannya. Misal seperti ini dipertanyakan ikhwah kita, Allah takdirkan punya saudara dukun, pakliknya atau siapa. Suatu hari ada kepentingan, disuruh oleh orang tuanya minta tolong kepada pakliknya, profesinya dukun. Buasi malakama, orang tua perintah. Kamu sana nak, minta tolong sama pak dek, atau sama bulik atau paklik. Besok datang ya, ini mau ada naikkan genteng atau apa. Bingung ini datang ke dukun sudah haram. Minta tolong ke dukun, wah apalagi. Tapi ini bukan perkara dukunnya, dia paklikmu, adik babakmu. Perkara itu saja, urusan duniawi, boleh pak. Bukan dalam rangka perdukunannya. Bisa difahami? Bisa jadi diantara kita ada seorang yang salah satu familinya dukun. Yang berikutnya, izin bertanya, apakah hukum cingkrang setengah betis ada pada sarung saja ataukah selain sarung juga boleh? Seperti jubah. Ini pertanyaannya unik, Pak. Pertanyaannya tentang cingkrang setengah betis apakah boleh? Ini bukan apakah boleh, wajib. Wajibnya bukan setengah betis, wajibnya di atas mata kaki. Yang haram di bawah mata kaki. Nabi mengatakan, ma asfala minal izari minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang dari atas, kain apa saja, celana, sarung, jubah yang melebihi mata kaki, maka itu finnar, dalam neraka. Sombong atau tidak sombong, hukumnya finnar. Kalau sombong, lebih lagi hukumannya. Man jarra thawbahu ghuyala'a, barang siapa yang dia memanjangkan celananya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong, maka la yandurullahi ilaih, Allah tidak akan melihatnya nanti di yaumil qiyamah. Wa la yukallimuhu, Allah tidak akan bicara padanya. Wa la yuzakkihi, Allah tidak akan mensucikan dosanya. Walau adabun alim, dan bagi dia dosa yang besar, dosa yang pedih, atau siksaan yang pedih. Empat siksaan yang diancamkan bagi mereka yang sombong. Sehingga kalau ada orang mengatakan, saya celananya di bawah mata kaki, tapi saya jen, gak sombong, blas sama sekali gak sombong. Gak sombong, betul, finnar. Gak sombong masa finnar. Rasul yang mengatakan, bukan saya. Ma asfala minal izari minal ka'bain fa finnar. Enggak sombong, finnar. Kalau sombong, oh, lebih dari itu, Pak. Milih mana? Milih sudah bunyi nih, Pak. Artinya sudah selesai. Milih apapun itu sarung, celana, jubah, hendaknya di atas mata kaki, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau mentangnya, toh cuma sekedar berapa senti, engkau gunting. Kalau enggak bisa gunting, ada di sini gunting pak, ngentok gunting aku ini. Cuman gunting saja, apa repotnya? Bisa difahami hadirin? Apa hukumnya seorang yang menyembelih hewan, dia lupa tidak membaca bismillah, itu bangkai. Tidak boleh dimakan. Ya, tok sembelih maning. Wong wis mati sembelih maning, Pak. Bismillah pimpindo berarti. Ya ndak, itu sudah mati. Sudah maitah. Bahasa kitanya mayit. Bahasa lainnya bangkai. Karena tidak disembelih dengan membaca bismillah walaupun lupa. Ya maneman, ya tidak perlu maneman. Daripada engkau makan sesuatu yang haram, lebih eman-eman lagi memasukkan makanan yang haram ke dalam perut, apalagi yang akan makan anak istrimu. Hati-hati itu, Pak. Ya. Yang berikutnya, bagaimana ketika kita dijamu di hidangan atau dengan hidangan dari seorang ahlu kitab? Ahlu kitab itu tertentu ya, Pak ya. Orang kafir itu banyak. Ada ahlu kitab Yahud dan Nasara, ada Buddha, ada Konghucu, ada macam-macam. Dalam Islam dibedakan. Orang kafir khususnya ahlul kitab dikatakan ahlul kitab karena turun kepada mereka kitab suci. Turun kepada orang-orang Yahudi At-Taurat dan turun kepada orang-orang Nasara Al-Injil. Mereka ahlul kitab. Ketika mereka menyembelih, sesembelihannya halal bagi kita. Wa tu'amuhum hillul lakum. Makanan mereka halal bagi kalian. Tafsir ayat ini adalah makanan yakni dhabihatuhum. Sesembelihannya mereka halal bagi kalian. Beda dengan orang kafir yang bukan ahlul kitab. Buddha namanya Hindu atau Konghucu atau apalah. Dia menyembelih hewan. Tidak halal. Walaupun dia bismillah. Walaupun dia bismillah. Dia kafir. Yang boleh bagi kita makan orang kafir, yang boleh kita boleh makan dari sembelihnya orang kafir hanyalah ahlul kitab al-Yahud wan Nasara. Ada pertanyaan. Dia Nasara tapi wong Jawa. Ada tidak, Pak? Yahudi ini bangsa atau agama? Kembalinya ke situ. Wong Jawa tapi dia Nasara, Pak. Bagaimana kayak ini? Beberapa ulama mengatakan Nasara Yahud, agama Nasara dan Yahudi, ini ahlul kitab yang semua yang ada di muka bumi ini ketika mereka adalah mengikuti Yahudi, ketika dia mereka mengikuti Nasara maka masuk pada ahlul kitab. Memiliki hukum tersendiri. Wanitanya ahlul kitab halal dinikahi oleh laki-laki Muslim. Terus keberipun Pak? Kesempatan ge. Mulai singayu. Jangan Pak, cari yang muslimah lebih selamat bagimu daripada Yahudiyah walaupun cantik. Kenapa? Karena engkau akan gambling di situ. Bisa jadi engkau terbawa ke sana, bisa jadi dia terbawa kepadamu. Ya. Mending mencari muslimah. Banyak yang cantik kok, Pak. Apakah bisa bertobat orang yang telah melakukan transgender dan bagaimana cara bertobatnya dan dihukumi sebagai pria atau wanita? Hadirin akan semua dosa itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika lo bertobat. Man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan berikan taubat padanya. Ya? Jangan putus asa dari rahmatullah. Apapun dosamu. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku, mereka-mereka yang melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri yakni berbuat dosa, janganlah kalian putus asa La taqnatu al-qunut bi-ta'. Janganlah kalian putus asa dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Nah, jangankan ini. Musyrik, syirik akbar. Kalau dia bertobat Allah ampuni. Apakah boleh kita menerima atau memakan daging yang kita tidak tahu ketika disembelih membaca bismillah atau tidak? Hadir makan. Kembali kepada hukum umum. Para ulama ketika ditanya tentang hal ini, ketika engkau yakin yang memberikan hadiah padamu muslim, maka dihukum itu adalah sesembelihnya kaum muslimin. Maka hukumnya halal. Tidaklah kita diwajibkan untuk bertanya, ini disembelih bismillah atau tidak. Kita makan di warung. Ini warungnya siapa? Muslim. Masya Allah muslim. Kita tidak harus bertanya, Pak, ini ayam tadi nyembelihnya bismillah enggak? Setiap pembeli ayam tanya, disembelih orang bismillah? Takon kabeh, Pak. Tidak diwajibkan seperti itu. Karena ini muslimin. Kecuali kalau kita hidup di negara kafir, nah itu harus hati-hati. Cari negeri kafir, sudah ada restoran muslim. Alhamdulillah, restoran muslim, pegawainya muslim, masya Allah, makan di situ. Karena kamu hidup di negeri kafir, maka harus hati-hati. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.